Ime tedna. Na valu 202.
Je postal na ta praznični ponedeljek Tadej Kobal, 18-letni dijak in prostovoljec, ki je v Slapu blizu Vipave pomagal ustanoviti knjižnico. In Tadej, zdaj je lepo pozdravljen na telefonski zvezi. Zdravo, Tadej.
Dober dan.
In seveda čestitke. Pa morda najprej glede na to, da sem zastavil z dejstvom, da je danes praznik, velikonočni ponedeljek. Upam, da te ne motimo preveč. Kaj si recimo že počel danes, preden smo te zmotili?
Danes sem tudi jaz bolj praznično in praznujem tukaj doma z družino. Čakam zdaj, da pridejo še eni sorodniki na kosilo. Pa tako, no, praznično.
Praznično kosilo, skratka. Poglej, dve leti, ne, boste letos poleti minili od te ideje, da v Slapu vzpostavite knjižnico, ki potem začela obratovati oktobra 2017. Predvidevam, da takrat 16-letnik nisi mogel čisto sam nekako speljati projekt od ideje do realizacije. Kdo ste bili recimo tisti v Slapu, ki ste ugotovili, da knjižnico vas potrebuje?
No, v bistvu idejo za knjižnico je najprej dobila gospa Ljubica Ženko, ki je bila takrat tudi v oddaji na televiziji. Potem pa so veliko pomagali tudi drugi mladi prostovoljci, recimo Urška in Lara Malik, pa še ostali. No. Potem pa smo Ingrid Petrič, to je še ena gospa Slapa, je potem prevzela neko glavno vlogo pri izposoji v knjižnici, da tako rečem. No. Deluje pa vse to v okviru programa Popoldan na Slapu, ki pa na Slapu že vrsto let deluje. No. To je v okviru Karitas.
No, ampak nekako prvo pogoje, če človek želi odpreti knjižnico, je to, da ima knjige, ne, ki so seveda na voljo obiskovalcem. Torej me zanima čisto operativno, kako ste se lotili recimo naloge zbiranja knjig za knjižnico?
No, najprej smo mi v bistvu izobesili plakate po vasi, da zbiramo knjige za novo knjižnico. Potem smo se pa obračali tudi na posamezne založbe po celi Sloveniji. Veliko so nam jih podarile založbe, še več pa ljudje, ki se jim je treba pač vsem zahvaliti. Mi smo zelo veseli vseh knjig. Knjige tudi še zdaj prihajajo od ljudi, tako od ljudi kot tudi od založb. Tako da ja, v bistvu so knjige, večinoma so knjige od naših sovaščanov. No.
In očitno je bila v vasi ta ideja, da boste naredili knjižnico zelo dobro sprejeta, predvidevam.
Ja, je bila zelo dobro sprejeta, zato smo tudi dobili veliko knjig. In tudi zdaj imamo v bistvu, vsak teden imamo veliko obiskovalcev. No.
Razumem. Dobro, zdaj pa knjige imava, kako pa ste potem zagotovili prostor, ne nazadnje tudi knjižne police je treba nekam postaviti, na nje knjige, kako ste potem reševali to, bom rekel, prostorsko zagato?
No, kot sem že omenil, je bil program Popoldan na Slapu tukaj že vrsto let, smo v bistvu najemniki prostorov bivše osnovne šole, ki je zdaj pač na Slapu ni več. Tako da smo tam v tistem prostoru, smo pač se odločili, da bo tam knjižnica. Potem smo pa rabili še sredstva za nakup omar. V bistvu eni družini Ukmar je umrl en izmed družinskih članov in so v bistvu na mesto rož in cvetja zbirali denar za Karitas in smo s tistim denarjem smo kupili potem nekaj omar. In preostanek omar smo kupili še s sredstvi programa Popoldan na Slapu, ki jih dobimo vsako leto od Škofijske Karitas Koper.
Torej zdaj knjige imava, prostor tudi, zdaj pa je treba obratovati. Ne? Kako pa ste potem se lotili samega obratovanja? Zdaj berem, da je knjižnica odprta enkrat na teden, ob torkih popoldne. Je še tako?
Je še tako, ja. In vsak teden je pač zadolžen drugi prostovoljc. Mislim, da nas je trenutno 6 prostovoljcev, ki se menjavamo v knjižnici. Imamo pa veliko krat tudi dejavnosti v knjižnici in takrat je pač pride več prostovoljcev in tudi več otrok in tudi več odraslih. Pogosto imamo pa tudi ob sobotah, od 16. do 18. ure imamo delavnice, ustvarjalne, družabne, tudi filmske delavnice, zdaj bomo imeli delavnico fotografiranja in takrat je tudi možna tako izposoja, kot tudi vračilo knjig.
Torej deluje nekako, če te prav razumem, v okviru tega programa popoldnevi na Slapu. Torej ni danes knjižnica vpeta kakšno uradno ustanovo ali pod okriljem, ne vem, morda kakšne matične knjižnice ali kako?
Ne, to ne.
Čisto na prostovoljski bazi?
Čisto na prostovoljski bazi, tako je, ja.
Ne vem, imate tako kot v ostalih knjižnicah tudi članske izkaznice, kdo vodi to izposojo, čisto te operativne zadeve me zanimajo?
V bistvu najprej smo razmišljali, da bi tudi mi uvedli te članske izkaznice, ampak smo potem ugotovili, da v bistvu se na Slapu vsi več ali manj poznamo med seboj, tako da nimamo prav nekih članskih izkaznic, ampak vodimo pa evidenco izposoj knjig. Pač verjamemo ljudem, da bodo knjige sami vrnili. No.
No, mi smo v naši utemeljitvi napisali tudi, da je bila knjižnica v prvi vrsti namenjena otrokom, ampak da se je potem izkazalo, da so tak nek prostor za srečevanje zelo pogrešali tudi odrasli. Ne? Zdaj, mi, ki živimo v mestih, imamo vsi neko romantično predstavo, da na vasi poteka družabno življenje čisto drugače kot v mestu, ampak se je očitno izkazalo, da vseeno tudi na podeželju potrebujete nek prostor, kjer se ljudje srečujete, kjer si izmenjujete izkušnje, ne vem, sposojate knjige in podobno. Očitno je prostor dobro zaživel in bil dobro sprejet tudi med drugimi, ki sprva niso bili mišljeni kot uporabniki knjižnice.
Ja, sprva so bili seveda mišljeni, da bodo uporabniki knjižnice večinoma šolski, predšolski otroci in pa mogoče tudi mladi srednješolci. Se je pa potem izkazalo, da so začeli z otroci hoditi tudi mame, očetje, none in tako naprej. In ugotovili smo, da zelo pride prav, da se lahko srečujejo med seboj, ker smo ugotovili, da se večinoma otroci na Slapu ne poznajo med sabo. V šolo pač itak morajo hoditi v Vipavo, ker na Slapu nimamo več osnovne šole. Tako da v bistvu se vsi med seboj spoznavamo v knjižnici, čeprav živimo blizu drug drugega, podobno kot v mestih, se ne poznamo med seboj.
Zanimivo pa je, da ste na Slapu že imeli knjižnico, ne? To je pred vašim časom, bom rekel daleč pred vašim časom, morda tudi pred časom vašega dedka, namreč pred približno 100 leti je knjižnica obratovala, pa potem bila uničena in nikoli nazaj vzpostavljena, kaj ne?
Ja, tako je. Takrat je delovala knjižnica v bistvu v okviru nekega katoliškega izobraževalnega društva, ki je bilo tukaj na Slapu ustanovljeno pred približno 120 leti. In potem je pač nekaj let ta knjižnica delovala, potem je bila pa v požaru povsem uničena in potem se pa ni nikoli več, da bi bila niti inicijativa po vrnitvi knjižnice na Slapje nikoli ni bilo. In pač smo imeli knjižnico potem v Vipavi do zdaj, zdaj imamo pa tudi svojo tukaj na Slapu, ki deluje pa na prostovoljski ravni.
Odlično. Torej, če ima kdo kje kakšno knjigo, ni nujno, da je z Vipave ali bližine oziroma tam z vaših koncev, ne, ste najbrž veseli kakršnekoli knjige, takšne ali drugačne. Pa morda zdaj le, Tadej Kobal, še nekaj malega o tebi. Ti si, kot sem prebral na spletni strani, dijak srednje šole Vena Pilona iz Ajdovščine, očitno tudi tam zelo aktiven. Pritegnil me predvsem tale projekt, ki ste ga zastavili skupaj še z dvema sošolkama, in sicer ključ za določanje zimskih vejic, ki je nekakšen naravoslovno računalniški projekt. Pa mi povej kaj več o tem projektu.
No, v bistvu projekt zimske vejice je nastal najprej v okviru obveznih izbirnih vsebin, ko sem bil že v prvem letniku. In takrat so se nam pridružili še dve dekleti, in sicer Maja Krapeš in Katarina Novak. In smo dejansko želeli narediti nek spletni ključ za določanje vejic oziroma drevesnih vrst po zimi. Ker mi smo ugotovili, da ljudje med letom, ko so listje, ko so drevesa in grmi pač zeleni, pač poznajo določene rastline, ampak spet ne vseh. Po zimi pa je to določenje z laike še toliko bolj oteženo in zato smo pač naredili nek ključ v elektronski obliki, ker vemo pač, da imamo telefon, ponavadi gremo s telefonom tudi v gost, pametnim telefonom. In z našim ključem lahko v nekaj korakih ugotovimo za vse te vrste, ki rastejo tukaj v okolici Pavske doline, Trnovskega gozda, kateri vrsti neko drevo oziroma grm pripada.
Odlično. Uporabna stvar? Je veliko obiska spletne strani?
No, zdaj koliko je obiska spletne strani, ne vem trenutno iz glave, ampak imamo pa iz okoliških osnovnih šol in tudi srednjih šol tukaj v naši okolici zelo pozitivne izkušnje, ker so uporabljali naš ključ pri pouku biologije.
No. Tako, naravoslovno aktiva na eni strani, po drugi strani pa tudi družboslovno. Ne? Berem tudi, da si aktiven v, bom rekel, narekovajih dijaški politiki, si udeleženec evropskih mladinskih parlamentov na različnih ravneh. Kaj to pomeni?
Evropski mladinski parlament je v bistvu pri nas registriran v Sloveniji kot društvo, ampak deluje v vseh evropskih državah. Naj bi deloval na približno enak način, kot deluje pravi Evropski parlament, to pomeni, da imamo prave seje, potujemo v druge države oziroma prihajajo drugi k nam. In potem se pogovarjamo o aktualnih tematikah, ki zadevajo Evropsko unijo kot celoto. Naprimer, zadnjič smo imeli naprimer, težave pri avtonomnih vozilih. Gremo, da je to zelo aktivna tematika trenutno, potem smo imeli pa bilo razne tematike. No. Deluje pa res na principu pravega Evropskega parlamenta.
Odlično. Tako da, zdaj me prav zanima, kako boš odgovoril na moje naslednje vprašanje. Namreč spoznala sva tale tvoj naravosloven projekt, vključen si v Evropski mladinski parlament. Zdaj je čas za vpis v fakultete. Mislim, da je še vedno odprt, če ne že čisto zaključen. Pa me zanima, kam si oddal prijavo? Ker če se ne motim, si zdaj četrti letnik, ne?
Ja, in sem oddal prijavo na politologijo. Aha. Na FDV v Ljubljani, torej fakulteto za družbene vede.
Torej te bolj kot naravoslove zanima politika?
Tako je, ja.
Zdaj te čaka matura, si se že kaj pripravljal. Kakšni so izzivi pred tabo, mogoče v naslednjih tednih?
Se aktivno pripravljam na maturo. Mislim, da je mu delala največ težav v matematika, ampak mislim, da bo, no, da bo šlo.
Jaz sem pripričan, da bo šlo. Za konec, če tudi morda tole, kaj ti pomeni prostovoljstvo? Zdaj si očitno dve leti intenzivno namenjal projektu knjižnice, spoznal si se z različnimi vidiki in izzivi prostovoljstva. Kaj ti pomeni prostovoljstvo?
To vsi vprašajo in je zelo težko odgovoriti na to vprašanje, ker jaz pravim res, da prostovoljstvo postane spontano. Ampak dejansko ugotavljam, da sem skozi te dve leti oziroma še več, ko sem prostovoljec, ogromno pridobil. Veliko novih ljudi sem spoznal in mislim, da je prav tu bistvo prostovoljstva, da ti pomahaš nekomu, pa potem nekdo drug tebi pomaga nazaj. Odlično. To je nekakšna medsebojna solidarnost. No?
Super, tadej Kobal, držim pesti za maturo v prvi vrsti, upam, da bo projekt knjižnice rasel in se razvijal in sicer vse dobro ti želim.
Najlepša hvala tudi vam.
Lep pozdrav.
In vsem glasovalcem.
In en prijeten ponedeljek ti želim.